Wasser.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan. Nedavno je obeležen Dan mladih. Kao i svake godine, to je bio trenutak u kome se pričalo i skretala pažnja na sve ono što mladim ljudima stvara problem. Počeo od toga koliko su zastupljeni u javnosti i koliko se daleko čuje njihov glas. Često čujemo, istraživanja pokazuju da nisu previše zainteresovani za uključivanje u politički život, da imaju otpor prema institucijama. Ali zašto je to tako? Da li je to problem samo u Srbiji ili je pitanje na globalnom nivou? Jesu li milenijalci drugačiji od generacija koje su stasavale pre njih? Gošći u studiju su Olivera Vuković iz Grupe za razvojnu inicijativu Seconds. Dobar dan. Marija Stivuljević iz Krovne organizacije Mladih Srbije, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I Jovana Krivokuća iz Foruma Mladih sa invaliditetom.
Slađana Lević, dobar dan.
Dobar dan. 11 sati 6 minuta, krećemo razgovor posle muzike. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. pričamo o mladima u Srbiji. Gošće u studiju su Olivera Vuković iz Grupe za razvojnu inicijativu Seconds, Marija Stevuljević iz Krovne organizacije Mladih Srbije i Slađana Lević iz Foruma mladih sa invaliditetom. Evo, održana je tribina pod naslovom Koliko mladi znače vladi. Ono što je zatraženo je da mladi ljudi učestvuju u sistemu odlučivanja na svim nivoima. Zatraženo je osnivanje skupštinske mreže mladih kao i ponovno pokretanje skupštinskog odbora za omladinu i sport. Šta bi to značilo?
Pa mi smo dali ovaj simbolički naziv koliko mladi znače vladi, jer nekako sve ono o čemu mi pričamo i na čemu se zasniva zapravo politika za mlade je oličeno u onoj floskuli na mladima svet ostaje ili na mladima je naša budućnost. I tu nekako se čini kao da donosioci odluka nekako skidaju odgovornost sa mladih, prenoseći tu odgovornost na neke naredne generacije. U suštini, mlade osobe su mlade jedan vrlo kratak period, nekih 15 godina, jer po našem zakonu o mladima su mladi od 15 do 30. I ono što mi zahtevamo i što smo radili pre izbora, intenzivirat ćemo sada nakon ovih izbora, jeste da se upravo osnuje ta parlamentarna mreža mladih, jer u sadašnjem sazivu parlamenta samo je od 250 poslanika i poslanica samo je 7 mladih, to je nekih 3%, što je stvarno
onih nije, do 30 godina.
Tako je, do 30, što stvarno nije dovoljno da se glas mladih čuje. I sa druge strane, u tu parlamentarnu mrežu želimo da uključimo, dakle, ne samo te mlade poslanike i poslanice, već i sve one koji se bave pitanjima mladih, dakle, civilno društvo, druge poslanike kojima je obrazovanje mladi u fokusu, kako bi, ne znam, na taj način stavili pitanja mladih u prvi plan, kako bi mlade uveli u skupštinske procedure, kako bi više radili na tim zakonima koje se odnose na mlade. Pomenuli ste također i taj odbor za mlade. Postoje odbor za omladinu i sport, on više ne funkcioniše od 2012. godine. Naprimjer, u pokrajini, u Vojvodini imamo taj odbor za mlade, na nacionalnom nivou nemamo i to je ono što želimo da pokrenemo. E sad, ono što postoji jeste taj odbor za obrazovanje, na čijem je čelu sada Muamer Zukorlić i tu su negde mladi, što se nas tiče, skrajnuti. I ono što mi zagovaramo jeste da se promeni taj naziv, dakle, ukoliko mi ne razmišljamo o tome, neće biti u našem govoru i tako će mladi biti na neki način u drugom planu. A sa druge strane želimo da pored obrazovanja, inovacija, tehnologije i tako dalje, što će biti u fokusu tog odbora, da mladi zaista dobiju svoje mesto.
Da li će to biti tako? Prosto svake godine se obeležava Dan mladih, nezavisno od toga da je Dan mladih svaki dan, u suštini bi trebalo da bude. I svake godine se ponavljaju takvi zahtevi, još uvek nije stigao odgovor. Očekujete li da ćete bar dobiti odgovor?
Pa mi smo, dakle, kontaktirali i predsjednicu Narodne skupštine i predsjednike odbora, sekretare odbora, mi imamo informaciju da su oni dobili naše pisma, sada odgovora još uvijek nema, evo mi smo čekali da se formira konačno vlada, sada ćemo intenzivnije krenuti sa svim tim. Upravo ste što se tiče toga da se te priče ponavljaju i nama se neko čini koji radimo u ovom sektoru da stvari neko stagniraju, ali ako pogledate, na primjer, od 2000. godina sa demokratskim promjenama, Srbija uopšte nije imala ni jednog aktera koji bi se bavio omladinskom politikom, pogotovo sa razdvajanjem Srbije i Crne Gore nije postojala ni jedna institucija koja bi se bavila mladima. Za sve to vreme, znači za tih nekih 10 godina koliko već postoji omladinska politika, mi imamo zakon o mladima, zakon o volontiranju, imamo već dve strategije za mlade, imamo kancelarije za mlade širom Srbije, na kraju krajeva upravo zahvaljujući aktivizmu mladih je i formirano Ministarstvo omladine i sporta, pa iz te inicijative nastala krovna organizacija mladih Srbije. Tako da nije baš sve tako crno, neke stvari se pomeraju, sada da to može brže, može sigurno i mi ćemo raditi svom snagom da tako i bude.
A gospođo Vuković, istraživanje Seconds-a mladi u Srbiji 2015. godine, stanje opažanja, verovanja i nadanja, pokazalo je da mladi ne veruju institucijama i da uglavnom kada se odlučuju da uđu u partiju ili da se uključu u politički život, to bude zato da bi došli do posla.
Pa tako nekako, upravo kao što ste i rekli, da je to odsustvo generalno poverenja u institucije, da je najviše na lestvici onih institucija kojima mladi veruju se nalazi, verovali ili ne, vojska koja je prilično marginalizowana u čitavoj nekom javnom diskursu i priči, ali ipak je tako, valjda postoji te neka uvreženo mišljenje o tome da tu sve nekako funkcioniš. Da, mladi kažu političke partije su tu da bi u stvari mlada osoba bila u boljoj poziciji da obezbedi sebi posao, da obezbedi sebi neku karijeru i da to bude kanal bilo kakvog pomeranja, odnosno nekakve promocije i obezbeđenja nekog boljeg života. Tako da, s jedne strane, ovo što sada koleginica Marija priča, da li je u stvari način da parlamentarci budu ti koji će zastupati, naravno da, to je mesto, ali opet s druge strane kada to pogledamo kakve veze ima sa idejom o tome šta je politička partija za mlade u Srbiji, bojim se da možda ti koji su i uspeli da budu predstavnici stranaka, da li su to pravi predstavnici mladih u Srbiji, jer verovanje da je u stvari da su stranke kanal za promociju i obezbeđenje boljeg života, a ne zastupanje ideja različitih grupa ili za pomeranje kvaliteta života svih građana. Tako da su to vrlo onako zanimljive i uvek teme koje zahtevaju razmišljanje u nekom širem kontekstu.
Da, sad to je ono pitanje aktivizma. Zato što oni nisu aktivni, neko ko se malo angažuje može mnogo bolje da prođe, na primjer.
Da, da. Hvala što ste ovo pomenuli, apsolutno ste u pravu, jer mladi ne vide političku partiju kao mesto gde važi neko kritičko mišljenje, gde zapravo žele da menjaju nešto u svojoj lokalnoj sredini ili čak na nacionalnom nivou, međunarodnom, nije ni važno, već vide upravo to način da lakše i brže dođu do zaposlenja, a to jeste zaista ključni problem sada. I ono što ćemo mi naravno raditi jeste da stvorimo mehanizme da upravo oni mladi koji mogu da doprinesu, koji su obrazovani, koji su željni promjena, koji zaista žele nešto da promjene pozitivno, donesu neke pozitivne promjene ovoj zemlji, da mogu to i da urade. Da li sada kroz političke partije ili na neki drugi način, ali to je jedan od načina.
Jer u stvari mladi su pokazali da najmanje poverenje imaju upravo u političke partije i u parlament. Mislim, znači kada gledamo skalu poverenja, znači s jedne strane je vojska i crkva, a s druge strane su političke partije i parlament.
Da li je to neko ustrojstvo koje je određeno i precizno, vojska i crkva, pa se osjećaju kao nešto što traje, na način na koji traje?
Verovatno da je to, da.
Evo kada govorimo o forumu mladih sa invaliditetom i pomoći i podrška, koliko se njihov glas čuje ili su to oni negde na marginama? Evo, kada pričamo o mladima u globalu, mislim, ovo je posebno osetljiva kategorija.
Da, 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 jeste. Pa ako posmatramo, da kažemo, taj neki širi zakonodavni okvir, ovo što je rekla Marija, generalno za mlade, zakonodavni okvir je dobar i negde su prava garantovana, međutim ono što se dešava zapravo u praksi nije baš tako. I recimo ako posmatramo izveštaj Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, invaliditet je na jedan od vrhu po broju pritužbi po osnovi diskriminacije. Tako da i u tom kontekstu iz nekog našeg iskustva i razgovora sa mladima da se oni baš i ne osjećaju da su im prava garantovana. Tako da i generalno što se tiče nekog društvenog aktivizma, mislim da pogotovo što se tiče mladih sa invaliditetom, mislim da tu fali društveni aktivizam, a da je upravo taj aktivizam značajan, zato što negde, koliko inače mladi se susreću sa izazovima, za mlade sa invaliditetom postoje, da kažemo, neki dodatni izazovi koji se tiču invaliditeta, tako da je taj negde društveni aktivizam jako bitan kako bi se rušile predrasude i barijere. Što se tiče političke participacije, ona nije baš na nekom zavidnom nivou, mislim da osobe sa invaliditetom više posmatraju političke stranke instrumentalno, ali sad u drugom smislu da političke stranke njih koriste da bi možda birali neke političke poene. Ono što se desilo ove godine, a da je pozitivno, jeste da je jedna predstavnica osoba s invaliditetom, koja je inače društveno aktivna i angažovana, bila Ljupka Mihajlovska, ušla u parlament, tako da je to onako pozitivno, ali inače neko naše iskustvo iz razgovora sa mladima, ne postoje konkretno istraživanje u vezi sa samim angažovanjem mladih s invaliditetom u političkim partijama, ali da prosto malo njih je, da kažemo, aktivno, onako baš zaista aktivno, da tu prosto može da vidi da možda napravi neku promenu. Ako je nešto, to je uglavnom instrumentalno da prosto, da kažemo, dobije neku korist, ali uglavnom da nisu, jer prosto nemaju poverenje u političke stranke, jer je ona standardna priča, seti ih se za vreme izbora, tako da.
Da, mnogi se tako osjećaju.
Da, 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 da. Da.
Evo, kada pričamo obrazovanje, nekako obrazovanje osnov za sve dalje. Dakle, sve grupacije mladih, istraživanja pokazuju također da je najveći udeo njih sa srednjom školom do 30 godina.
Mislim da stvari kada je reč o obrazovanju, pogotovo o obrazovanju mladih, moramo da gledamo kroz generacijske tokove. kada smo dobili podatak iz ovog istraživanja koji je u stvari negde dokumentovao nešto što nam se uvek učinilo da je tu negde oko nas, i to su te istine, kako se u stvari gleda na podatke iz istraživanja, uvek nam se čini da to smo već sve znali. Sve je to lepo, naravno imamo utisak da smo znali, ali nekada je vrlo važno da imamo i potvrdu da je to stvarno tako. Deca, znači mladi ljudi koji dolaze iz porodica kod kojih su roditelji sa osnovnom školom, imaju 79 puta manju šansu da završe fakultet od onih koji dolaze iz porodica gde su roditelji visoko obrazovani. Tako da, to je, ja mislim, jedan fenomenalan podatak koji treba da bude zaista alarm i neko crveno svetlo za sistem, jel? Mislim, pošto te stvari ne mogu, definitivno ne mogu da se na individualnim strategijama prevazići, jer je to vrlo, vrlo visoka cifra. To znači da bi to moralo da nađe na neki sistemski odgovor, da upravo mladi ljudi, deca iz porodica koje iz ovakvih porodica imaju nekakvu podršku koja će im omogućiti da dobiju neke jednake šanse. Čak i 4,5 puta je kada je reč o roditeljima sa srednjom školom. Znači, čak i tu šanse nisu iste. Tako da priča o obrazovanju posmatrana samo u kontekstu mladih, da, ok, to je, takva je obrazovna struktura, ali ta obrazovna struktura, da bi se promenila, stvari moraju sistemski malo da se protresu i da se uzroci za to što se dešava u stvari traže tamo gde i jesu, u porodičnom kontekstu i u nemogućnosti u stvari ostvarenja jednakih šansi za sve mlade ljude koji bi možda hteli, mogli i želeli da nastave svoje obrazovanje.
A šta je s mladima sa invaliditetom? Oni su i tu negde na marginama kada je obrazovanje i nedostupnost.
Jesu. Zapravo, ja baš imam kod sebi neki podatak da, recimo, da po zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine 14.247 mladih ima, a ono što je karakteristično za mlade s invaliditetom jeste da je veliki broj bez ikakvih kvalifikacija, odnosno da 3.813 uopšte nema završenu zapravo srednju školu, nego da ima osnovno obrazovanje. Tako da to zapravo usložnjava problem iz razloga što za neki samostalan život je pre svega potrebna ta ekonomska, da kažemo, nezavisnost, što samim tim dovodi do toga da se otežava, da kažemo, položaj u društvu i da opet se ostaje na marginama društva. Ono što je specifično za mlade sa invaliditetom jeste taj rani, sad je već uvedeno neko inkluzivno obrazovanje, međutim i dalje je potrebno vreme da se ta neka ti neki obrazovni profili koji izlaze u okviru tog inkluzivnog obrazovanja izjednače sa tržištem rada. Međutim i dalje postoje veliki broj mladih koji je završio specijalne škole. Sada su i tu negde programi promenjeni, ali ranije su se mladi školovali za neke profile koje sad ne postoje na tržištu rada, kao što su telefonisti, telegrafisti, tako da mi imamo čitu jednu, da kažemo, grupu mladih ljudi koji su se školovali za zanimanja koja ne postoje, a koji imaju prosto, da kažemo, samim tim otežan ulaz na tržište rada, i samim tim mladi negde prepoznaju potrebu za nekim dodatnim obrazovanjem, prekvalifikacijama, ali tu opet sad problem taj neki ekonomski, da kažemo, moment, nemogućnost pohađanja nekih dodatnih obuka koje bi omogućile, da kažemo, sticanje nekih novih znanja i veština. Tako da je tu negde, da kažem, taj prostor za civilni sektor i za projekte da prosto osnažuju mlade s invaliditetom. Ono što je bitno za mlade s invaliditetom, ovo što je Olivera pomenula, je taj porodični kontekst. S obzirom da društvo nije, da kažemo, obezbedilo te neke servise podrške koji su potrebni mladima da samostalno funkcionišu, personalne asistente, specijalizovan prevoz, onda zapravo porodica igra veoma važnu ulogu u podršku mladih s invaliditetom. Oni su najveća podrška. Što se sad opet vraća jedan korak unazad, a to je što se dešava sa podrškom po samoj porodici. Ima porodice koji su prosto pružili podršku mladim ljudima i koji su prosto, da kažemo, ostvarili uspeh i u obrazovanju i u zapošljavanju, koji su lično osnaženi od strane porodice, ali postoje veliki broj mladih ljudi koji prosto nemaju tu podršku od same porodice, čija porodica nije osnažena, i samim tim opet dolazimo do onog da veliki broj ostaje zapravo i na marginama društva.
Da, kada govorimo o porodici, mladi ljudi mnogo često ili najviše ostaju dugo žive sa roditeljima. E sad, da li je to negde tradicija Balkana ili je neminovnost sada u nekom savremenom momentu u 21. veku?
Da, rekla bih da je kombinacija ta dva faktora, jer mi danas živimo u izmenjenom društvenom, kulturnom, istorijskom kontekstu, kako su živjeli naši roditelji, naše bake i deke, potpuno drugačije od toga kako žive mlade generacije sada, to su osobe rođene od 86. do 2001. godine. Dakle, oni su na svojoj koži direktno osetili krah države blagostanja, također krizu neoliberalnog koncepta, također imamo taj proces eurointegracije. I sve to dovelo do toga da su mladi danas nesigurni, da nemaju tu sigurnu budućnost, da ne postoji ono što je nekada bilo, da kada završiš školu imaš zanimanje, imaš zagarantovan posao.
Nema.
I evo danas, evo čuli smo da danas fakultet je malo, odnosno jako malo znači ili nimalo znači, da mlada osoba mora da radi na sebi tokom svog školovanja, da mora da volontira ili da radi. E sad tu je problem kod našeg obrazovnog sistema što ne dozvoljava mladima da ujedno i radi da i studiraju, ne postoji ta sistemska podrška od strane države i vrlo je otežana ta tranzicija sa sistema školovanja na sistem obrazovanja. I sad šta to raditi? Dakle, tu država nekako mora da umeša prste i na kraju krajeva i civilni sektor i škole, privreda, jer današnje društvo je tako da mladi kad završe školu moraju da završe tri prakse pre nego što dobiju posao. Ranije to nije bilo tako. Ta ranjivost mladih se najviše ogleda u tom sistemu traženja posla, gde oni zapravo prihvataju poslove koji često ne odgovaraju njihovim kvalifikacijama, koji su niže plaćeni, koji su honorarni, rade na crno, nemaju nikakvu pravnu zaštitu, pa čak i kada završe školu i nađu neki posao, tih 20.000 koliko dobiju, 25 nije ni bitno za to neko početno zanimanje, nije dovoljno, ma ne da kupe stan, nego da iznajme sobu. I onda oni sami ostaju da žive sa roditeljima. Evo, vaše istraživanje, Sekonsovo istraživanje pokazuje da 80% mladih nastavlja da živi sa roditeljem, pa čak i kada nađu posao, i to je zaista veliki problem. Plus, kod nas postoji isto i taj mediteranski način života gde mladi dugo ostaju sa roditeljima, ali zapravo je i veliki teret na tome da mladi ne mogu finansijski da izdrže da žive samostalno.
To se dešavalo i ranije, ali evo sad ovo su milenijalci, kako ih nazivaju, generacija koja je odrasla uz internet. I taj neki višak informacija koje oni dobijaju, prosto je negde koliko su oni spremni da savladaju i shvate šta im se nudi.
Ako samo mogu da prosto ne završimo ovu priču sa među da. Odnosom roditelja i porodice i sa osamostaljenjem, ovako, ima jedna stvar koja mislim da je jako važna i da negde ode kao poruka. Jeste tačno to da 80% u Srbiji mladih ljudi živi sa roditeljima, ali bez obzira na to što postoji ta strašna potreba da se praksa uvede, da teško dolaze do posla i slično, da li je fakultet bitan ili nije, to je uvek ta jedna dilema i mislim da i mladi ljudi stalno nešto kada odustaju od toga kažu ma kao fakultet šta kome to kad postoje neke mnogo bitnije stvari. Ne, i moramo se vratiti samo za trenutak na nešto drugo. Oni mladi ljudi koji su uspeli da se osamostale su upravo mladi ljudi koji su završili neke malo ozbiljnije škole. Znači, nije baš da to nije važno. Veće šanse da izađu na tržište, veće šanse da dobiju neke možda i međunarodne poslove i uključujem se, vraćam se na ovu priču, odnosno ovo pitanje koje ste postavili, da puno mladog sveta je sada u prilici da možda radi za poslodavca koji je negde kilometrima daleko, zato što su im dostupnije informacije, ali za to je potreban jezik, dobra kvalifikacija, dobri fakulteti, mnogo više informacija, druga vrsta kompetencija i veština. Tako da ipak ulaganje u sebe i u obrazovanje sopstveno nije zanemarljivo.
Da, evo mladi koji upisuju elektrotehnički fakultet, uglavnom su oni koji ne čekaju posao i gde su oni traženi i gde postoji manjak. Jednostavno se traže, njih nema dovoljno. I to stoji. I mladi su zainteresovani, upravo oni koji su ambiciozni i koji žele da urade nešto i prate tokove, prosto hrle tamo gde će postići nešto u životu. Evo kada vratimo se na informacije, znači prosto oni su deo informatičkog društva. Mislim, možda mi još uvek ne razumemo sve to ili nisu oni pravljene studije, pretpostavljam još uvek o tome, koliko su oni drugačiji od generacija pre. Upravo s tim viškom informacija koje dobijaju i koje treba da nauče da selektuju. Kako mlad čovek može da ih selektuje, pa se možda i tako gubi poverenje negde. E sad.
Pa sad, da li postoji istraživanje ili ne, ja nisam toliko upućena u to, ali svakako ove generacije su drugačije. To su generacije koje žive na internetu, na Snapchatu, na Facebooku. Sada postoji taj neki aktivizam također i na internetu, eto da se možda i toga dotaknemo, da mladi ljudi su i tekako informisani, i tekako prate dešavanja, politiku, medije, ali kada pogledamo koliko njih je zapravo aktivno, da li u nekakvim građanskim inicijativama ili volonterskim akcijama, pa na kraju krajeva zašto ne i u političkim partijama, vidimo da tu nema tog pravog aktivizma. Da su nekako pasivizirani, ali to nije posljedica toga da oni ne žele da budu aktivni, već je to deo kompletnog društvenog stanja i da im se možda ne ukazuju možda načini na koji oni mogu da budu aktivni. I sam taj like na Facebooku ne znači aktivizam. Dakle, moramo izaći na ulicu, moramo da izađemo u dvorište da počistimo đubre ako nam smeta, moramo da ukažemo na neki problem i da delujemo.
Da. To sam pitala zato što prosto kažem, evo, kada se i umrežimo svi na internetu, kada gledamo i pratimo informacije koje dobijamo, to je masa informacija koje nekada nismo. Evo, klinci kažu da ne prate recimo televiziju, da ih televizija ne zanima, nego da prate samo ono što se dešava na internetu. To selektovanje informacija, gde se pojavi jedna vest koja je lažna recimo, pa se pojavi pravoverno, oni ne mogu da odrede prosto kao što ni mi, ako ne znamo da se snađemo u tom svetu, ovaj, i tu se možda stvara, hoću da kažem, upravo to nepoverenje i prema institucijama i prema odijum nekakav.
Da, zato treba raditi sa mladima na toj medijskoj pismenosti. Oni nekako intuitivno mogu da prozru nameru urednika, odnosno onoga koji plasira informacije na internetu, ali treba ih nekako osnažiti da kada vide te informacije koje možda nisu tačne ili da su iskrivljene, kako da reaguju u tom momentu.
Da, da. 11 sati 32 minuta, nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković. Vremina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sam.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Came
11:37, pričamo koje je mesto mladih u Srbiji. Gošće u studiju su Olivera Vuković iz Grupe za razvojnu inicijativu Sekons, Marija Stevuljević iz Krovne organizacije Mladih Srbije i Slađana Lević iz Foruma mladih sa invaliditetom. Gospođo Vuković, Sekons je uradio i studiju Ljudska sigurnost, a jedan deo studije posvećen je vršnjačkom nasilju upravo kao...
Pa, priča o vršnjačkom nasilju je nekako ušla u naš fokus kroz ovaj regionalnu mrežu za ljudsku bezbednost i sigurnost koja funkcioniše u Zapadnom Balkanu i Turskoj, i to je već negde 3 godine se različiti partneri, odnosno različite organizacije iz regiona bave temama koje imaju veze sa pitanjem ljudske bezbednosti. Mi smo u ovu priču došli kao istraživačka podrška čitavoj mreži na preporuku Londonske škole za ekonomiju i da u stvari utemeljimo neke preporuke koje će izaći iz ove mreže kroz validne istraživačke rezultate. U nekom trenutku smo pokušali da vidimo šta je to uopšte što je zajedničko za sve zemlje, polazeći od koncepta koju promoviše upravo LSE, onda London School of Economy, sa idejom da u stvari se pomeri fokus sa ove priče CIA, BIA, to da li smo, u kojoj meri nas ko prati, šta je, da je u stvari bezbednost uopšte nije ta, znači ne govorimo o politici, vojsci, policiji, već pričamo o u stvari subjektivnom osjećaju ljudske sigurnosti i bezbednosti, i na taj način interpretiramo u stvari sve ono što se stavlja u taj kontekst sigurnosti i bezbednosti.
Da, to opet vezano za informatičko društvo, opet. To je sve
tako
to.
Dolazimo u stvari do priče i o vršnjačkom nasilju i o bezbednosti kada je reč o ovoj grupi, i ono što je u stvari zanimljivo da se i to pomera sada, znači da se u stvari kontekst koji smo imali ranije kada je reč ovome je u stvari bio vrlo vidljiv. Ulica, škola, a sada dolazimo u taj internet prostor gde se vrlo često u stvari pokazalo se da vrlo često u stvari internet postaje mesto sukoba ili zakazivanja nekih konkretnih vrlo jasnih fizičkih obračuna koji se vraćaju u taj vidljivi kontekst koji je bio i ranije. To je škola, ulica, dvorište, školsko i slično. Tako da je u stvari za sve još uvijek to jedna velika nepoznanica kako kontrolisati, kako rešiti sve te stvari. Ali ono što je u stvari, čini mi se, negde vrlo važno istaći iz svega toga. Prvo to da je škola postala u stvari jedno mesto, prestalo da bude u stvari tradicionalno mesto bezbednosti i sigurnosti za decu, što je vrlo važno iz perspektive i dece i roditelja. Vi kao roditelji kada pošaljete dete u školu imali ste svest o tome da je dete u jednom sigurnom kontekstu, a sada u stvari ne znate baš uvek šta će biti povratna informacija kada se dete vrati iz škole. Drugo, postoji jedna izuzetno visoka tolerancija na nasilje. Znači sve se toleriše. I puno stvari koje bi se po različitim klasifikacijama toga šta je nasilje, psihičko, fizičko, ovako, onako, da se u stvari te neke elementi koji u stvari karakterišu nasilje vrlo zanemaruju. Pa je i čuškanje, i šamar, i udarac se nekako relativizuje, opravda i slično, tako da je u stvari jako teško i uspeti da se mapiraju stvari, jer smo vrlo fleksibilni, vrlo nam je to nekako deo svakodnevice. To nije samo pitanje naravno našeg društva, ceo region je toliko, ako ima visoku toleranciju na nasilje, i to verovatno ima veze sad sa pričom o nasilju koja nije u vezi samo sa vršnjačkim nasiljem, već je u vezi sa nasiljem koje se manifestuje u različitim kontekstima. Porodica, ulica, društvo, pa na kraju krajeva i ti neki medijski sadržaji koji su prilično agresivni i vrlo usmereni na promovisanje stvari različitih vidova nasilja. Tako da je to nekako spontano se usvaja kao
prirodno
model,
i normalno.
Kao model, i postaje deo na izvestan način vrednostnog sistema mladih ljudi koji kreće od nekog konteksta osnovne škole, pa se to prebacuje na srednju školu, i naravno onda to već počinje da dobija druge, onda to više nije vršnjačko, onda sad to u različitim
kontekstima. Dobija druge tokove, da.
Tako je.
Mada, pretpostavljam da ste vi radili to istraživanje gde se pokazalo da je u osnovnoj školi taj minimum nasilja koji raste do kraja osnovne škole, već se pojača od gurkanja u prvom razredu do udarca u osmom, recimo, a još gorih stvari u srednjoj školi. Evo i Krovna organizacija Mladih Srbije po pitanju bezbednosti mladih uradila nešto.
Jeste. Evo, mi postojimo već 5 godina, a polovinu svog postojanja se zapravo bavimo pitanjima bezbednosti mladih. Mi smo sarađivali sa različitim organizacijama, kao što je OEBS, koji nam je bio ključan, pa sve do lokalnih samouprava i drugih aktera, kako bismo povećali tu svest o neophodnosti bezbedne sredine i bezbednosti mladih i razvijali uopšte kulturu bezbednosti kod mladih. E sad, ja bih tu samo istakla da postoje različite vrste bezbednosti. Dakle, nije samo nasilje pitanje bezbednosti.
Je bezbednostna kultura u stvari?
Kod nas se nekako stalno vezuje onaj koncept bezbednosti države, a sada se novija, odnosno reforma sektora bezbednosti okreće ka toj ljudskoj bezbednosti. I sada to imamo bezbednost, kao što je Olivera napomenula, bezbednost na internetu, koja oslikava sve ono što se dešava i u realnom svetu, samo što je online. Također imamo ekološku bezbednost, za bezbednost je vezano zdravlje i tako dalje. Mi smo pokušali na neki način da odgovorimo na sva ta pitanja. Uradili smo, da kažemo, mini istraživanja, odnosno pitali smo mlade koji aspekti bezbednosti im smetaju svojim lokalnim zajednicama, i na osnovu toga smo izradili smernice za uključivanje te komponente bezbednosti u lokalne akcione planove. Mi smo obišli 6 lokalnih samouprava u kojima ističe taj lokalni akcioni plan za mlade, i onda smo sa njima razgovarali na koji način da integrišemo tu komponentu bezbednosti. Jer koliko se sećam, čini mi se samo grad Niš ima lokalni akcioni plan za bezbednost mladih i nijedna druga opština u Srbiji, što je zaista onako indikativno, i mora se zaista više govoriti o tome i raditi, jer pitanje bezbednosti je
ostalo osnov života.
Jeste, tako je.
Šta se radi u forumu za mlade sa invaliditetom u tom smislu?
Pa u forumu, prosto da kažemo, kroz te neke naše aktivnosti se radi na osvešćivanju prosto samog pojma invaliditeta i to što invaliditet nosi sa sobom, i u kontekstu prosto bezbednosti. A ono što je negde bitno jeste, i što stoji kao osnova svega, jeste rušenje nekih, da kažemo, predrasuda, stereotipa i svesti u kontekstu, da kažemo, vršnjačkog nasilja i prosto prihvatanju nečeg što je drugačije i razumevanje samog pojma, da kažemo, invaliditeta i šta to nosi sa sobom u kontekstu bezbednosti, a pre svega, da kažemo, u kontekstu zdravlja i zaštite zdravlja mladih ljudi.
Evo, istraživanje je pokazalo da su mladi pokazuju visok stepen netolerantnosti. Da li su negde to stvorene jake predrasude? Da li je društvo zatvoreno? Šta se tu pokazalo?
Kada pogledamo ovo istraživanje koje je radio Sekunds prošle godine uz podršku Friedrich Ebert fondacije, pokazalo se da su vrednosne orijentacije koje mogu da se prepoznaju ipak dobijaju jedan okvir koji nas vraća za korak ili dva malo unazad. Odnosno da postoji ta jedna izuzetna netrpeljivost prema drugim grupama, netrpeljivost prema različitim kulturama, postoje retradicionalizacija u stavovima, ideja o tome da smo sami sebi dovoljni, da su neke vrednosti koje su isključivo usmerene na porodicu i porodične vrednosti nešto što je prvo, što je na prvom mestu, nešto što vrlo onako zatvara priču, tako da nije ti pokazatelji govori o tome da u stvari mladi ljudi, kao što smo počeli na početku da govorimo, o imaju neke karakteristike koje sada nama možda izgledaju neočekivano, ali s druge strane su vrlo očekivane s obzirom na splet okolnosti i društvene i političke tendencije koje su prisutne već godinama unazad. Tako da u stvari ta pitanje izraza izuzetno velika nesigurnost i jedno nestrpljenje da će se stvari promeniti u stvari dovode do jedne reakcije koja je u stvari odsustvo bilo kakve tolerancije i vrlo, vrlo visoko izražena netrpeljivost i odsustvo strpljenja i ovaj međusobnog uvažavanja i pokušaja da se u stvari razume različito i drugačije.
Da, to je negde možda čak i osjećaj ugroženosti kada se reaguje na taj način. Kada vraćamo se na generaciju rođenu krajem 80. godina, dakle to su sadašnji mladi ljudi koji su urasli, 90. inflacija, ratovi, sankcije, posle toga je krenula reforma, tranzicija, onda ekonomska kriza, stižemo do toga da možda oni prosto ne znaju koje je njihovo mesto. Oni nisu imali puno prilike ni da putuju negde, evo kada vidimo prema kome oni sve animozitete gaje. To je samo ono ljudi s kojima oni nisu bili u kontaktu. I to je ono, a negde s druge strane pokazuju, kako sam videla u istraživanju, visok stepen patriotizma. Gde jedno drugo oponira prosto.
Da, zapravo je problem što oni nikada nisu, odnosno ne nikada, ali u velikoj meri nisu izašli iz svoje sredine, da recimo sada je drugačije vreme gdje se mladima pruža možda mogućnost da studiraju u inostranstvu u većoj meri nego što je to bilo ranije i da idu na neko usavršavanje ili radni angažman. E sada kada pitate mlade da u kojoj meri su čuli, imamo tu različite programe Erasmus Plus i tako dalje, jako mali procenat je uopšte čuo da ima takvu mogućnost, što je zaista, ne znam, dosta čudno, pogotovo u eri interneta i svega. Tako da su neko mladi i dalje neko vezani za svoju sredinu, svoju porodicu, svoj kontekst, gdje tu možda osjećaju tu neku sigurnost. Jer je ovo vreme nestabilno, kažem opet, nestabilnost poslova i svega, ne mogu da planiraju dugoročno i onda tu negde možda vide svoju bazu. Kada bi mladi više putovali, kada bi se više družili, mislim da bi se te predrasude smanjile i mislim da je zato dobra ova inicijativa koja će biti osnovana početkom sledeće godine, Regionalna kancelarija za saradnju mladih. Nedavno je u Parizu potpisan sporazum između 6 zemalja regiona da se osnuje jedna takva kancelarija. To je jedan proces koji već traje nekoliko godina unazad i po mom mišljenju, ako smijem da kažem, ta kancelarija je trebala još pre 20 godina da bude osnovana, dakle odmah nakon ovih ratova, kako bi se mladi iz tih zemalja, odnosno naših zemalja koje su zahvaćene ratom, družili, povezali, upoznali, kako bi videli da mi nismo drugačiji, jer vidjet ćete, istraživanje isto pokazuju da mladi sa Balkana praktično dele istu sudbinu. Čak i Hrvatska koja je u Evropskoj uniji, mladi se suočavaju sa sličnim problemima kao i u Srbiji. Ali mi to ne znamo jer mi nismo u kontaktu sa njima, mladi ne znaju šta se tamo dešava i to je zaista veliki problem. I mislim da će ova kancelarija u nekoj meri doprinuti tome da se te predrasude i stereotipije smanje i da mladi vide da smo mi svi ipak ljudi.
Da, da. Evo kada govorimo opet inostranstvo, istraživanje govori 70% mladih želi da ode. Da, rekli ste mi da pokazuju tendencije, prošlo istraživanje pokazalo tendencije, se taj broj smanjuje.
Tako je, mislim, do takvog podatka smo došli i u ovom istraživanju da je u stvari se smanjio broj mladih ljudi koji su spremni da izađu od odu iz zemlje. Razlozi za to mogu biti različiti, u to nismo ulazili, tako da ja ne bih baš nešto davala sebi tu vrstu slobode da interpretiram. Autori studije koji su pisali, odnosno interpretirali podatke, su negde prepoznali kao jedan od uzroka, u stvari ovu jednu krizu u Evropskoj uniji, da je u stvari to nešto što bi možda bio kontekst u kome mladi ljudi ne žele da se nađu, jer shvataju da ni tu baš
ne cvetaju ruže.
To bi možda mogao da bude jedan od razloga. Naravno, drugi razlog je što sigurno postoje neke povratne informacije o tome na koji način se promoviše i koliko moraš biti vredan, radan i koliko odricanja mora biti ako se ode, ali kažem, to mislim da negde zaslužuje posebnu pažnju da se u stvari posebno obrati pažnje na te uzroke ostanka, odnosno odlaska, ali definitivno je da u odnosu na 2011. procenat mladih ljudi koji je spreman da ode je pao, ali složit ćemo se naravno i dalje vrlo visok procenat onih koji žele da odu.
Da, ali to je kao da je postao trend, to je sad više nije nasušna potreba. U jednom momentu, 90. su godine bile vreme ratova i tako dalje, posle 2000 se to malo nešto smanjilo, ali sada kao da je postalo kao prosto je kao prirodno da neko ko završi fakultet po inerciji možda čak kaže ja ću ići u inostranstvo. To nam je negde...
Pa, pretpostavljam da je, ali to su sada stvarno, možda ipak da se vratimo na neke činjenice, su sve pretpostavke, ali na osnovu onog nekog neposrednog iskustva, mi sociolozi radimo non stop, zato što su u stalnom kontaktu sa ljudima, pokušavaš da oslušneš šta je to što se dešava, su u stvari, čini mi se, i biraju zanimanja, odnosno fakulteti se biraju tako što se planira dva koraka unapred. Znači, ona strategija je jedna koja je usmerena na ostanak, znači na zemlju, i to onda se biraju te neke fakulteti zanimanja koja su deficitarna, i isto tako ta jedna grupa koja je vrlo svesna da želi da pokuša ode i slično, i da u stvari bira profesije koje su deficitarne ne samo kod nas, nego su u stvari deficitarne u zemljama koje su targetirali kao potencijalno mesto života.
Da, to je recimo, stalno uzimam primjer, mašinski fakultet, za koga nije do pre par godina bilo interesovanja gotovo. Dakle, upisivali su ga oni koji ne upišu ETF, pa da premoste tu prvu godinu. Međutim, poslednjih par godina, ne znam tačno koliko, ali u svakom slučaju, to je ekspanzija. Najbolji đaci dolaze na mašinski fakultet i upisuju ga zato što žele da studiraju mašinstvo. I to je prosto negde onako impresivno.
Pa jeste, takođe isto jedno istraživanje koje je istrađeno tokom ove godine je pokazalo da kada pitate mlade šta je vaše zanimanje budućnosti, odnosno gde vidite sebe, ranije to bilo državni posao, a danas ipak videte informatičke delatnosti, nekih polovina mladih je rekla da vidi sebe u tome, dok recimo samo 8% je videlo političke partije. Tako da ipak postoji ta neka svest o tome, vidjet ćemo šta, u kom će se pravcu dalje to razvijati.
Na vas za kraj da vas pitam samo, koliko se uopšte svi mi oslanjamo, ili država ili kogod treba, na istraživanja koje radite?
Pa koliko... možda nije pitanje za nas.
Da, to je pitanje za njih.
Mislim da je ovo pitanje bilo postavljeno već nekoliko puta, i mislim da je to pitanje uglavnom se postavlja svaki put kad izađemo sa nekim od istraživanja. I to stvarno je pitanje za nekoga ko donosi politike, jer zaista se trudimo da u velikoj meri istraživačke podatke i rezultate do kojih dođemo predstavljamo na najjednostavniji mogući način. Dovijamo se na različite načine kako ćemo da popularizujemo to, da li ćemo to staviti na dve strane, na tri strane, sa ovakvim, onakvim grafikonima. Evo, koleginice neka kažu kakve su njihova iskustva, ali nekako nikada da nismo 100% sigurni da li je to prava mera i pravi put. I jako bi bili srećni i zadovoljni da u stvari nešto od onoga što mi uspemo da otkrijemo nađe mesto u državnoj politici.
Evo za kraj samo, kako mladi da postanu prioritet vlade i društva uopšte? Kako?
Pa mislim da je jedino rešenje zapravo da sarađujemo svi mi zajedno. I organizacije mladih za mlade, i ministarstvo omladine i sporta, ali i sva druga ministarstva koja su obuhvaćena strategijom za mlade. Tu su takođe istraživači, tu ste vi mediji, tu je privreda. Dakle, jedino na taj način, ako svi mi zajedno sinergetski, sinhronizovano i koordiniramo, radimo, ja mislim da jedino na taj način mladima može biti bolje, jedino na taj način mogu oni osetiti efekte našeg rada i naravno uključiti mlade u sve to, jer bez samih mladih onda
oni su naša budućnost. Da. Evo, Slađane,
upravo Marija baš da kažemo lepo dala zaključak, i ono što mislim da je bitno jeste upravo taj neki aktivizam mladih, prosto ta neka borba i prosto stavljanje da se sami izbore za sebe, prosto to je neka ključna, sami sebe stave u prvi plan, eto, da ne dozvole da ostanu na marginama i da ih dalje tretiraju kao da kažem marginalizovanu grupu. Eto.
života.
Nadam se da su vas čuli. Hvala što ste bile gošće Radio Beograda. Hvala. 11 časova i 56 minuta. Vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Nataša Ćuković.
Every cloud was green.